Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 14-aprel payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Lola Karimova fransuz nashrini sudga berdi. Prezident Karimovning kenja qizi otasini diktator deb atagani uchun Ru 89 nashrini tuhmatchilikda ayblamoqda.
It's on the 19th of May at 1:30 p.m.
O'zbek muxolifati internetdagi Facebook tarmog'ida Karimovga bo'ysunmaslik aksiyasi boshlanganini e'lon qildi. Andijonda Damaslar taqiqlanib, o'rnini Isuzu avtobuslar egallamoqda.
Kim bo'lsa xohlagan yurib, xohlaganim bo'lgan esa keyin tarifjaya kelyapti endi.
O'zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqilayotgani aytilmoqda. Qirg'izistonda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Umurbek Babanov o'z ixtiyoriga muvofiq lavozimidan chetlatilgan. Shuningdek, erkin mikrofon bugun dasturimizda. Demak, bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Berlinda NATOga a'zo 28 davlat tashqilar vazirlarining 2 kunlik yig'ilishi boshlandi. NATOning Liviya bo'hronidagi roli so'zlashuvlar kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Liviya rahbari Muammar Qaddafi va uni hokimiyatdan ag'darishga urinayotgan isyonchilar o'rtasidagi bo'hronni hal qilish uchun muzokaralar olib borayotgan Yevropa, Kanada va turkiyalik hamkasblariga qo'shiladi. NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi boshlanishidan oldin Fransiya va Britaniya Qaddafi kuchlariga qarshi havodan ko'proq zarbalar berish borasida NATOdagi ittifoqchilarga bosimni kuchaytirishga kelishib olganlarini aytdi. Ayni paytda NATO a'zosi bo'lgan Germaniya va Turkiya Liviya mojarosiga aralashishga qarshi chiqqan. Minsk metrosidagi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 shaxs qo'lga olindi. Bu bilan portlashga aloqadorlik gumonlanib hibsga olinganlar soni 5 kishiga yetdi. Hukumat chorshanba kuni 3 shaxs ushlanganini e'lon qilgan edi. 11-aprel kuni Minsk markazidagi Oktyabrskiy metrosida sodir etilgan portlash oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, 200 ga yaqin odam yaralandi. Belarus bosh prokurori o'rinbosari Andrey Shved hibsga olingan 5 kishining hammasi Belarus fuqarolari ekanini aytdi. Shved qo'lga olinganlarning ismi sharifini aytmadi, hujumni uyushtirishda ular qanday rol o'ynagani haqida hech qanday ma'lumot tarqatmadi. Bosh prokuror o'rinbosari qo'lga olinganlarni so'roq qilish boshlangani va yana bir necha kishi hibsga olinishini aytdi. Prezident Aleksandr Lukashenko dushanba kungi portlash dissidentlar ishi ekanini aytgan va bosh prokurorga ularni so'roqqa chaqirish haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyoning 5 ta rivojlanayotgan yirik davlati global masalalarni hal qilishda rivojlanayotgan davlatlar rolini oshirish uchun BMT xavfsizlik kengashini isloh qilishga chaqirdi. Xitoyning Sanya kurort shahrida BRICS tashkilotiga a'zo bo'lgan Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika Respublikasi rahbarlarining yillik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi va veto huquqiga ega. Braziliya, Hindiston va Janubiy Afrika Respublikasi hozir xavfsizlik kengashining vaqtinchalik a'zosi. Muzokaralar oxirida e'lon qilingan qo'shma bayonotda Liviya hamda Arab davlatlarida harbiy kuch qo'llashdan tiyilish kerakligi bildirilgan. BRICS davlatlarida dunyoning 40%dan ortiq aholisi yashaydi. Ayni paytda dunyoda ishlab chiqarilayotgan yalpi mahsulot hajmining 20% shu davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Misr poytaxti Qohirada boshlangan Arab Ligasi yig'ilishida dunyo liderlari Liviya bo'hroniga yechim topish yo'llarini izlamoqda. Anjumanga BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Arab Ligasi bosh kotibi Amr Musa hamraislik qilmoqda. Uchrashuvda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton, Islom konferensiyasi tashkilot rahbari Akmaliddin Ihson o'g'li va Afrika Ittifoqi komissiyasi raisi Jan Ping ishtirok etmoqda. Yig'ilishda so'zlagan BMT rahbari Liviya mojarosini siyosiy yo'l bilan hal qilish va o't ochishni darhol to'xtatishga chaqirdi.
We reiterate
Biz o't ochishni darhol to'xtatishga, qo'shinlar olib chiqilishi, shaharlarning qamal qilinishi to'xtatilishi, tinch aholini himoya qilishga va qurollar embargosi joriy qilish nazarda tutilgan BMT Xavfsizlik kengashining 1970 va 1973 raqamli rezolyutsiyalar hurmat qilinishiga yana bir marta chaqiramiz, dedi BMT bosh kotibi. Kecha Qatar poytaxti Dohada Liviya bo'yicha tuzilgan xalqaro kontakt guruhining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining g'arbiy okrugi xodimlari federal xavfsizlik xizmati va federal migratsiya xizmati xodimlari bilan birga Majayskiy shossesi yaqinida joylashgan eski zavod hududida o'tkazgan amaliyot davomida Markaziy Osiyo fuqarolari bo'lgan 110 nafar erkak va ayol qo'lga olinganini xabar qildi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori Natalya Tolstoprova ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyoliklar zavod hududida tikuv mashinalari uchun ignalar va boshqa ehtiyot qismlari ishlab chiqarish bilan shug'ullangani, ular sanitariya gigiyena talablariga javob bermaydigan sharoitda yashaganlarini aytdi.
Самое страшное то, что вот люди, которые проживали в данных помещениях,
eng dahshatlisi yashash uchun moslashtirilgan binodagi odamlar sanitariya talablariga javob bera olmaydigan kir va iflos sharoitda kun kechirgan. Hamma yerga kravatlar qo'yilgan, u yerda ovqat pishirish uchun plita ham bo'lgan, boshqa hech narsa bo'lmagan, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston rasmiylari Paktiya viloyatidagi politsiya tayyorgarlik markaziga bir necha xudkush shaxs hujum qilgani oqibatida 3 politsiyachi nobud bo'lganini bildirdi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Mahalliy hokimiyat matbuot vakiliga ko'ra, viloyatning Zazay tumanidagi hujumni 3 nafar xudkush uyushtirgan, ulardan biri o'zini portlatishga ulgurgan, ikkinchisi xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan, 3-uchinchi xudkush voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Hujum paytida politsiyaning yana 2 xodimi yaralangan. Sobiq SSSR prezidenti Mixail Gorbachev Germaniyaning Myunxen shahridagi kasalxonalardan birida operatsiya qilindi. Kasalxona jarrohi Michael Mayer 14 aprel kuni e'lon qilgan yozma bayonotida umurtqa pog'onasiga qilingan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tgani va bemor tezda tuzalayotganini ma'lum qilingan. 80 yashar Mixail Gorbachev 5 kun avval 2 soat davomida operatsiya qilingan. Gorbachevning Myunxen kasalxonasi yana bir necha kun bo'lishi kutilmoqda.
Demak, bular ayni damga qadar olingan xabarlarning asosiylari edi. Boshqa xabarlar bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Lola Karimova fransuz nashrini sudga berdi. O'zbek muxolifati internetdagi Facebook tarmog'ida Karimovga bo'ysunmaslik aksiyasi boshlanganini e'lon qildi. Andijonda Damaslar taqiqlanib, o'rnini Isuzu rusumidagi avtobuslar egallamoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasini diktator deb atash orqali obrosiga ziyon yetkazganlik aybi bilan Fransiyadagi Mustaqil Ru 89 nashrini sudga berdi. 19 may kuni Parij mahkamasi O'zbekiston Respublikasining UNESCO BMTning Ma'rif fan va madaniyat tashkilotidagi doimiy vakilasi Lola Karimova Tillayeva shikoyat arizasini ko'rib chiqishga kirishadi. Karimova xonim Fransiyadagi Mustaqil jurnalistlarning eng yirik va eng mashhur internet nashri hisoblanmish Ru 89 internet gazetasini tuhmat ma'lumot tarqatish orqali o'z obrosiga putur yetkazganlikda ayblamoqda va o'ziga yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun nashrdan 30 ming yevro talab qilmoqda. Shikoyat arizasiga Ru 89 nashri muxbiri Augustin Skalbertning Fransiyada Lola Karimova o'tkazgan xayriya kechalari haqida yozgan maqolalari asos bo'lgan. Bu maqolalarda fransuz jurnalisti Lola Karimovaning g'arb, xususan fransuz zodagonlari, kino va san'at yulduzlari ishtirokida hashamatli ziyofatlar va xayriya kechalari uyushtirish orqali o'z otasi diktator Islom Karimov hukmronligi ostidagi O'zbekistonning xalqaro imijini bo'yab ko'rsatishga urinayotgani haqida yozgandi. Ozodlik bilan suhbatda janob Augustin Skalbert qolaversa matbuot erkinligi himoyasi bilan shug'ullanuvchi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili, agar Karimov qizlari o'z otalarini diktator deb atagan har bir jurnalist, har bir tahlilchini sudga beradigan bo'lsa, ular hayotining qolgan qismini sudda o'tkazishga majbur bo'lajagini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Lola Karimova Tillayeva sudga bergan maqolalar muallifi Augustin Skalpert Ozodlik bilan suhbatda Karimova xonim da'vosiga oydinlik kiritadi.
We established three stories about her and about the way she's trying to whitewash Uzbekistan's reputation in France with sponsoring.
Saytimizda Lola Karimova haqida 3 ta maqola chop etildi. Bu maqolalarda Lola Karimovaning AIDS kabi kasalliklar va dunyo bo'ylab qashshoqlikka qarshi kurash yoxud inson haqlarini qo'llashga oid xayriya kechalari o'tkazish orqali O'zbekiston Fransiyadagi imijini bo'yab, bejab ko'rsatishga urinayotganini yozgan edik. Aslida Lola Karimovaning diktator otasi O'zbekistonda bu masalalar bo'yicha qizi ta'qib qilayotgan ishlarning mutlaq aksini qilmoqda, deydi Augustin Skalbert.
So, our father is doing as a dictator in Uzbekistan.
G'arbda Islom Karimovni diktator deb atamagan, O'zbekistondagi inson huquqlari, so'z va din erkinligi vaziyatining naqadar ayanchli holda qolayotgani haqida gapirmagan, yozmagan nashr yoki nohukumat tashkiloti bor. AQSh Davlat departamentining yillik hisobotlaridan tortib, Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Reporters Without Borders kabi nohukumat tashkilotlari, The Economist, Guardian, Independent, Spiegel, New York Times kabi g'arbning yetakchi nashrlaridan to Politcom kabi sariq matbuotga qadar Islom Karimov diktator deb boshlanadigan o'nlab, balki yuzlab maqolalar chop etib kelmoqda. Xususan, Hollywood nashrlaridan biri Parade.com Islom Karimovni yillardan beri dunyodagi eng yomon diktatorlar o'nligiga kiritib kelmoqda. Ammo negadir Lola Karimova Tillayeva shuncha nashr qolib, aynan Fransiyadagi mustaqil internet gazetasini sudga berishga qaror qildi. Bunga sabab, balki bizning Fransiyadagi mashhurligimiz, yoxud Karimova xonim maslahatchilarining kaltabinligidir, deydi Augustin Skalbert.
The main independent news website in France, we've got 2 million readers a month, which makes 200,000 a day. So that's why we've got a big audience. And I think
bizning nashrni bir kunda kamida 300 ming odam o'qiydi. Bu esa bir oyda 2 million odam demakdir. Ana shu narsa uni bizni sudga berishga undagandir balki. Ammo nima bo'lganda ham bu qarorning kaltabinlik ekanini aytishga majburman. Lola Karimova tuhmat va haqorat degan ayb qo'yilsa, odamlar 10 yillab qamoqqa tashlanadigan otasining yurtida emas, balki matbuot erkinligi bo'yicha dunyodagi eng liberal davlatlardan biri Fransiya ekanini unutgan ko'rinadi. Haqiqatni aytgan uchun jurnalistni tuhmatchiga chiqarish uning foydasi emas, balki ziyoniga ishlaydi, deydi Augustin Skalbert. Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining tadqiqotlar bo'limi direktori Jil Lordet Lola Karimovaning Ru 89 nashrini sudga berganidan hayratga tushganini yashirmaydi.
About the daughter of Karimov, there was nothing that was defamatory in the case that it was not.
Men Ru 89 nashrida O'zbekiston prezidentining qizi haqida chop etilgan maqolalarni o'qiganman. U yerda tuhmat deb atashga asos bo'ladigan biror jihat yo'q. Muxbirni Lola Karimova va ana uning otasi shaxsiy hayotiga daxl qilgan. U bor yo'q butun dunyoga ma'lum haqiqatni tilga olgan xolos. Islom Karimovning O'zbekistonda kuchli diktatura o'rnatgani haqida yuzlab nashrlar, minglab siyosatshunos va tahlilchilar gapirib kelmoqda. Agar Karimova xonim ularning hammasini mahkamaga tortmoqchi bo'lsa, unda u umrining qolgan qismini sudlarda o'tkazishiga to'g'ri keladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Jil Lordet. 19 may kuni boshlanadigan mahkama jarayonida Islom Karimovning dunyodagi eng qattiqqo'l diktatorlardan biri ekanini isbotlashdan osonroq ish yo'q. Biz hakam oldiga buni tasdiqlovchi yuzlab hujjatlar, xususan nufuzli tashkilotlarning mustaqil hisobotlari, shuningdek Karimov rejimi qurbonlari ko'rsatmalarini taqdim etamiz, deydi O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva tuhmat orqali o'z shaniga putur yetkazganlikda ayblayotgan mustaqil fransuz jurnalisti Augustin Skalbert. Kun davomida Ozodlik muxbiri Lola Karimova Tillayeva rahbarlik qiladigan O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakolatxonasi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo O'zbekiston vakolatxonasi rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga hech kim javob bermadi.
Demak, prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasini diktator deb atash orqali obro'ziga ziyon yetkazganlik aybi bilan Fransiyadagi mustaqil Ru 89 nashrini sudga bergan. Sud 19 may kuni bo'lib o'tadi. Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qilingan, unda O'zbekiston hukumatiga bo'ysunmaslikka chaqiriladi. Facebook'dagi matnga ko'ra, Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimini yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir deyiladi. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati deb atalgan tashkilot tarafidan qo'l urilgan. Bunga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari asos solganlar. Men Tayanch tashkiloti rahbari Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obutovni suhbatga tortmoqchiman. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dasturimizga xush kelibsiz. Muhammad Solih aka, mana shu aksiyani, Facebook ijtimoiy tarmoqdagi aksiyani qanday amalga oshirmoqchisizlar?
Mana xabaringiz bor, arab mamlakatlarida qator xalq halayonlari bo'lib o'tdi. Va ular asosan mana shu Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz.
Lekin O'zbekistondan farqli, Muhammad Solih aka, O'zbekistondan farqli Arabistonda internet erkinroq, odamlar soni, internetdan foydalanganlar soni ko'proq, qolaversa Facebookda o'zbekistonliklardan ko'ra ular soni ustunlik qilgan va ya'ni arab mamlakatlari ko'proq, arab xalqlari ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan, ya'ni internet makonida o'zbekistonliklarga qaraganda. Nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri, O'zbekistondagi kabi balki tazyiq bu taraflarda bo'lmagandir. Ammo bizda bu hozirgi kunda masalan internetdan foydalanadigan xorijdagi juda ko'plab vatandoshlar bu harakatga qo'shilyapti, o'zlarini fikrlarini bildiryapti, o'zlarini birgaliklarini izhor qilyapti va bu ayni damda bu tashkilot, bu harakatga boshqa o'zbek muxolifatining boshqa vakillarini ham jalb qilish va ularni hamma O'zbekistondagi aloqalarini butun imkoniyatini ishga solish maqsadki o'zbek xalqini mana shu narsaga jalb qilish. Bu ertami kechmi baribir O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lishi shart. Albatta diktaturaga chek qo'yilishi shart O'zbekistonda. Mana shu harakatni kimdir kelib bizga qilib bermaydi agar bugun o'zimiz qilmasak. Shu yo'ldagi navbatdagi urinishlardan biri bu.
Endi Kamal, qanday amalga oshirasizlar buni Facebookda? Bir qisqacha tushuntirib bera olasizmi?
Endi bu yerda hozir Facebookdagi varianti, ya'ni odamlar orasida bir fikr tarqatish, odamlarning munosabatini o'rganish, albatta buni amalga oshirishni aniq amaliy variantlari vatanning ichida bo'ladi. Bu narsa endi kelajakda vaqt ko'rsatadi.
Endi mana hozir Facebookda aksiya boshlangan ekan, qancha odam taxminan qancha odam yig'ildi hozir mana Facebookda sizlarni mana shu ochilgan aksiyalarga qo'shilgan odamlar soni haqida ayta olasizmi?
Endi bu yerda sonini aniq bir son bilan sanalmasa ham bilamizki, tashkilotlar tarafidan bu narsaga o'zlarini birdamlikini izhor qilyapti. Ya'ni o'zbekistonliklarni xorijdagi tashkilotlari, bu degani o'nlab yoki yuzlab odamlarni o'z ichiga oladigan tashkilotlar tomonidan birdamlik izhor qilinyapti. Umid qilamizki, bu harakat o'zbek muxolifatini va O'zbekistonni ichkaridagi rejimdan to'ygan xalqni birlashtiradigan katta bir kuch, xalq kuchiga aylanadi degan umidimiz bor inshaalloh.
Rahmat Muhammad Solih aka, rahmat katta. Demak, men bilan suhbatda Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom, Tayanch tashkiloti rahbari Muhammad Solih Obutov bo'ldilar. Shu yil boshida arab dunyosida kuzatilayotgan aksil hukumat chiqishlarida aynan internet, xususan internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'idan keng foydalanildi va bu esa dunyoning qator mamlakatlarida, xususan mana O'zbekistonda ham bu odamlarni ilhomlantirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. 13 apreldan boshlab Andijon shahrida yo'lovchi tashuvchi Damas mikroavtobuslarining qatnovi butunlay to'xtatildi. Shahar hokimligining qarori bilan bu Damaslar o'rniga 50 ta Isuzu rusumli avtobuslar yo'nalishga chiqarilgan. Biroq andijonliklar bu avtobuslar yo'lovchilarning ehtiyojlarini qondira olmayotgan, odamlar tirband avtobuslarga chiqa olmay, manzillarga piyoda borayotganliklarini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Saddiriddin Ashur.
Andijonliklar uchun 13 raqami haqiqatan ham omadsiz raqam bo'lib qolgan ko'rinadi. 13-mayda Andijon fojiasi sodir bo'lgan edi. Endi 13-aprel kuni andijonliklar o'zlarining qulay va arzon transport vositalari bo'lgan Damas mikroavtobuslaridan bebahra qoldi. Shahar hokimligining qarori bilan 13-apreldan boshlab yo'nalish bo'ylab xizmat ko'rsatayotgan barcha Damas avtomashinalari qatnovi to'xtatildi. Ularning o'rnini Isuzu mikroavtobuslari egalladi. Andijonliklarning aytishlaricha, viloyat hokimligi O'zbekiston prezidentining Andijon viloyatidagi yashash joylaridagi kommunal infrastrukturani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini bajarish maqsadida 200 ta Isuzu avtobuslari sotib olishni rejalashtirgan. Hozir esa 50 ta shunday avtobus sotib olinib, 13-aprel kuni yo'nalishga chiqarildi Damaslar hisobiga. Andijon shahrining Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Maqsud Jonakaning aytishicha, bu 50 ta avtobus surpaga urvoq ham bo'lmadi.
Hozir 5000 ta Damas har bittasi 8,5 mingdan turkini pul to'lab yurar edi. Hozir 50 ta avtobus qo'ygan, ammo Damas avtobusiga ko'chib bo'lmaydi. Hayır, 50'si avtobus yürüptü aşı şehirde halas.
Şu adamlarga yetiyaptın şu, mesela yolcularda ihtiyacı...
Adamlar yetmeyecek çıkacak. Adamlar yetmeyecek. Yani bazarda eskisi hareketi yol veriyordu, bir saatte yedi bana.
Şimdi adamlar ne diyaptı adamlar? Yakşı buldu mu, yaman buldu mu diyaptı?
Adamlar narazı mı, yakşı buldu değil mi? Vakti içini yetip bana olmasa, adamlar razı olmayı çok. Avtobüsler çıkıyor, hani kısa olurlar, adamlar bu işçilerdi şu an.
Dedi Bog'i Shamollik Maqsudjon. Unga ko'ra, shahar yo'lovchi tashish transporti muqobillik tarzida rivojlantirilsa yaxshi bo'lardi. Agar shahar hokimligi o'z avtobuslarini ham bir vaqtning o'zida yo'nalishga qo'yib, xizmat sifatini yaxshilasa va yo'l kirani arzon qilsa, odamlar o'z-o'zidan bu avtobuslarga minishni ma'qul ko'rgan bo'lardi. Vaholanki, hokimlik barcha Damaslar qatnovini bir varakayiga taqiqlab, odamlar uchun juda noqulay sharoit tug'dirdi deb qo'shimcha qiladi Maqsudjon. Biroq ismi sir tutilishini so'ragan yana bir andijonlik fikricha, Isuzu avtobuslarining yo'nalishga qo'yilgani yaxshi ish bo'ldi.
Endi bo'lmadi deydi-da, oldin odamlar ostanovkaga bormaylar, qayerdasa qo'lini ko'tarib chiqib ketaverardi. Damaslarda yurganda-da, misoldan odamni ko'rsa o'zlari kelib to'xtab, oldingizdan ketib qoladi. Endi bular ostanovkaga to'xtaydi-ku mashinalar. Mashinalar yetarli yuryapti, lekin 2 kun bo'ldi xolos, kecha bugun yuryapti. Hozircha yaxshi endi. Ammo arzon, 300 so'm turadi. Damaslar 400 so'm, 500 so'm. Kechqurun bo'lganda ular misoldan 600-700 so'mga ham chiqib olgan u kechasi. Hozir ham yetarli yuryapti, lekin uni marshrut bor-da, orasida 5 minutdanmi keyin? 7 minut mashinaqa. Uni sekin-sekin tushadi endi, tartib chiqib ketgani o'z yaxshi bilasiz. Kim bo'lsa xohlagan yurib, xohlagan nima bo'lgan endi sekin tartib joyiga kelyapti. Endi Andijon shahari shunaqa ko'p aholi bor-da boshqa oblastlarga qaraganda. Zich joylashgan emasmi?
Deydi andijonlik yo'lovchilardan biri. Ozodlik bu masalaga oid savollar bilan Andijon shahar hokimligiga qo'ng'iroq qildi. Biroq shahar hokimligi bu masala bilan viloyat hokimligi shug'ullanayotganini aytdi. Viloyat hokimining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik muxbirini yana shahar hokimligi shtabiga jo'natdi. Shtabda go'shakni ko'targan shaxs esa Ozodlik nomini eshitishi bilan go'shakni elib qo'ya qoldi.
Demak, Andijonda Damaslar liniyadan olinib, ular o'rniga Yaponiyada ishlab chiqarilgan Isuzu avtobuslari chiqarilgan. O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida aynan Damas mitti avtobuslari odamlarning nafaqat uzog'ini yaqin qilayotgan, balki ishsizlik hukmron bo'lgan viloyatlarda bu ko'pchilik odamlar uchun bir tirikchilik manbai bo'lib qolayotgan edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda oziq-ovqat endi mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Uzstandart agentligi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha bu jarayonning bitishi muddati haqida gapirishga erta. Bundan bir oy muqaddam O'zbekistonda mahsulotlarga halol yorlig'ini yopishtirish taqiqlangani haqida Rossiyadagi Regnum axborot agentligi xabar qilgan va Uzstandart agentligi bu xabarni inkor qilgandi. Hamkasbim Barno Anvar mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishtiradi.
Uzstandart agentligi qoshidagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya ilmiy tadqiqot instituti mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institutning maxsus guruhi shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlariga halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan standartni ishlab chiqmoqdalar. Hozircha yangi standartni joriy qilish jarayoni qachon yakuniga yetishi haqida gapirishga erta, ammo bu jarayon borayotgandan xabarim bor. Agar institut tomonidan shunday standart ishlab chiqilishi yakunlangan taqdirda ham u tez orada amaliyotga tatbiq etilmaydi, dedi institutning Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi. Bu xodimga ko'ra, yangi standartni Uzstandart agentligi tasdiqdan o'tkazish va uni amaliyotga joriy qilish eng kamida 1 yoxud 1.5 oy, ehtimol bundan ham ko'proq vaqt talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunga qadar esa Regnum agentligi mamlakatda halol yorlig'i bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish Uzstandart agentligi tomonidan taqiqlangani haqidagi xabarni e'lon qilgan edi. Uzstandart agentligining axborot markazi rahbari Baxtiyor Isroilov Ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni agentlik mart oyida taqiqlagani haqidagi xabar yolg'on ekanini yana bir bor takrorladi va O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan halol nomli yorliq yo'q ekanini ta'kidladi. Ammo Toshkent shahri va viloyatida ish olib borayotgan 40dan ortiq xususiy go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar orasida o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirgan korxonalar soni keyingi 10 yil ichida ancha ko'payib qolgan edi. Xususan To'xtaniyozota, Sag'bon, Sharshara nomli xususiy korxonalar halol go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va qisqa yillar ichida xaridorlarning ishonchi va hurmatini qozongan yirik korxonaga aylanib ulgurgan edi. Hozir bu kabi korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirmayapti va Ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari bu yorliqdan o'tgan yiliyoq tegishli nazorat organlaridan berilgan og'zaki buyruq asosida voz kechganini aytmoqda.
Xabar chiqqanini bilmadim, bu emas, oldingi yildan bu narsa bo'lgan,
dedi Toshkentdagi bir vaqtlar halol yorlig'i ostida mahsulot chiqargan xususiy korxonalardan birining vakili. Ozodlik suhbatda bo'lgan Toshkent shahridagi bir necha xususiy tadbirkor halol yorlig'ining taqiqlangani sabablari xususida so'zlashishdan ochiq bosh tortdi. Bu telefonlik suhbat emas, bizga muammo qilmang iltimos, dedi jumladan Toshkentda ushbu yorliq ostida mahsulotlari eng xaridorgir bo'lgan korxonalardan birining marketing masalalari bilan shug'ullanadigan xodimlaridan biri. Ayni paytda bu xodim davlat nazorat organlari buyrug'i asosida bu yorliqdan voz kechganingizning o'zi yo'q, muammodan forig' bo'lganingiz dalolati emasmi degan savolimizga ish qilib shunday bo'lsin deb niyat qilamiz, deb javob berdi. Suhbatlashganimiz halol go'sht va sut ishlab chiqaruvchi ayrim xususiy korxonalar egalari mahsulotlardan halol degan yorliq olib tashlash talabini og'ir olmaganini aytishdi. Chunki bunday korxonalarning aksariyati mahsulotlari o'zining doimiy xaridorlarini topib ulgurgan.
Ko'p klientlarimiz bizning korxonani biladi. Biz kichkina ishlab chiqarishmasi katta konsernligimizni ham biladi. Masalan, o'zimiz tomonga suv ishlab, o'zimiz tomonga yetishtirish o'zani. Misol uchun qiziqqan klientlarimiz biz hamisha ishimizni o'tkazib, ko'rpanga turishadi, narsani.
Dedi jumladan Toshkentdagi xususiy korxonalardan birining sohibi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida oziq-ovqat sotadigan do'kondorlardan biri Botirjon aka savdoda bu yorliq bilan sotiladigan go'sht mahsulotlari yo'qolib qolgan ilk kezlarda ularning savdosi biroz sustlashgan bo'lsa-da, hozir yana iziga tushib qolganini aytdi.
Sen kabi bir kishi qotirib qoldi. Men hozir uchib ketdi.
Der ekan Toshkentlik sotuvchi Botirjon aka, xaridorlarning aksariyat qismi go'sht va sut mahsulotlaridagi halol degan so'zga emas, balki shu so'zni yopishtirish bilan musulmon sifatida katta mas'uliyatni bo'yniga olgan ishlab chiqaruvchilarga ishonishini qo'shimcha qildi.
Oldingilarga aytamiz, og'asi, endi o'zi taqvodor odamni ishingiz-ku.
Dedi Toshkent tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksariyat suhbatdoshlar halol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, uni sotuvchi va bunday standart ustida ishlayotgan mutasaddilar ham ushbu tamg'a faqatgina mahsulotning sifatiga emas, balki aynan halol so'ziga bog'lab islom dinida qo'yiladigan talablarga ham javob berish mas'uliyatidan darak berishini chuqur anglashini bildirdi. Xususan Uzstandart tashkilotining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddilaridan birining bu so'z ortida ma'naviy mas'uliyat ham ham yotibdi degan gapini tinglovchilarga yetkazib qo'yishni lozim topdik. Ya'ni standart tashkilotidan olgan ma'lumotlarga binoan, agar mamlakatda halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beruvchi yangi standart joriy etilsa-yu amaliyotga tatbiq etilsa, demak, O'zbekistonda islom dini talablariga amal qilishni istovchilar, ya'ni taqvodorlar uchun halol sut va go'sht mahsulotlarini xarid qilish imkoni yaqin kelajakda yana paydo bo'lishini kutishga asos bor degan xulosaga keldik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. 11-aprel kuni O'rta Chirchiq tumanidagi, ya'ni Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi uylardan birida joylashgan uyda gaz portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, 17 kishi jarohat olgan. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Sadirdan o'rgandi. Sadirdan aka, nimalar bo'lgan? Qanaqa portlash?
Albatta, 11-aprelda sodir bo'lgan bu voqeani bugun tasdiqlashning imkoni bo'ldi. Bu xabarni O'rta Chirchiq tumani hokimiyati va Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakili ham tasdiqladi. O'rta Chirchiq tumani hokimiyatining o'z ismini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, portlash To'ytepa shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan Qorasuv mahallasida sodir bo'lgan. Portlash sabablari o'rganilyapti. Bu haqda boshqa ma'lumot bera olmayman, dedi O'rta Chirchiq tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi biz bilan suhbatda. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlaridan birining aytishicha, 2 qavatli uydagi gaz portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, 17 kishi tan jarohati olgan. Bu 4 podyezdli dom 2 qavatdan iborat gazdan utechka bo'lib portlagan, domning yarmi qulab tushgan, dedi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlaridan biri. Ayni paytda ushbu voqeani o'rganish uchun O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlaridan iborat komissiya tuzilgani ham xabar qilinmoqda. Biz bu tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Hurmat.
Rahmat Sadir aka, demak, O'rta Chirchiqda 11-aprel kuni portlash ro'y bergan va 6 kishi halok bo'lgan, 17 kishi tan jarohati olgan. Bu portlash tafsilotlarini Ozodlik o'rganishda davom etadi. Boshqa mavzularga o'tsak, 14-aprel kuni Jalolobodda 2010 yil iyun voqealarigacha o'zbek tilida chop etilgan Didor gazetasi muxbiri Ulug'bek Karimov mahalliy milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketildi va so'roq qilindi. Ulug'bek Karimov Jalolobod davlat oliygohi sirtqi bo'limining 5-kurs talabasidir. Uning ozodlikka ma'lum qilishicha, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uni universitetga aldov yo'li bilan chaqirtirishib, o'sha yerdan ushlab ketishgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Bishkek shahridan.
14-aprel kuni kunduzgi soat 12:00 keyin bizga Didor gazetasi muxbiri Ulug'bek Karimov telefon qilib, Jalolobod Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni aldov yo'li bilan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib ketmoqchi bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, Jalolobod shahar Milliy xavfsizlik xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi unga qo'ng'iroq qilib, Ulug'bek tahsil olayotgan Jalolobod davlat oliygohining kadrlar bo'limidan qo'ng'iroq qilayotganini va Ulug'bek tezlikda o'sha yerga kelishi kerakligini aytgan. Ulug'bek oliygoh kadrlar bo'limiga borganida Milliy xavfsizlik xizmatining xodimi uni mashinaga o'tkazib, Jalolobod shahar Milliy xavfsizlik xizmati binosi tomonga olib ketgan. Yo'lda ketishayotganida Ulug'bek mashinadan tushib qolishga ulgurgan. Avvaliga Milliy xavfsizlik xizmati xodimini tanimagan Ulug'bek kadrlar bo'limida bo'lgan voqeani oliygoh dekaniga aytib berish maqsadida dekan oldiga borgan. U yerda uni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yana kutib turishgan bo'lgan. Bu ma'lumotni bizga Jalolobod davlat universiteti dekani Qubanishbek Qalchakeyev ham tasdiqladi.
Men chiqchalar kelib qolishdi. Men kelib o'sha baldarga taqtash kerakdir. Masalalar bor deb olib ketdim otasiga aytdi o'xshash.
Sizlar so'ragan bo'lsanglar ba, kimsinglar sizlar? Nega uchun
qaldi? Sorazim, neshimdan kim?
Men chiqquncha bolalar kelib qolishdi. Kelishib aniqlash kerak bo'lgan masalalar bor deb olib ketishdi. Buni Ulug'bekning otasiga ham aytishdi-ku. Ular SNB'dan ekan. Ismi Qurmanbek degan yigit ekan. Bir ma'lumotni aniqlaymiz, keyin qo'yib yuboramiz deyishdi, dedi Qubanishbek Qalchakeyev. Ulug'bek Jalolobod oliygohidan olib ketilgach, biz uning nima uchun olib ketilganini bilish maqsadida Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildik. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xodimlari bu ma'lumotni aniqlab bizga xabar qilishga so'z berishdi. Bu hol bir necha soatdan keyin yana takrorlandi. Bu vaqt orasida biz Ulug'bekning otasi Uraimjon aka bilan bog'lanib, vaziyatni so'radik. Uraimjon aka bizga Jalolobod Milliy xavfsizlik xizmatiga borganini, biroq u yerdan o'g'lini topa olmaganini aytdi.
Hozir uyga ketyapman, istasam bittasi xor demayapti. Uyga qaytib kelyapman hozir.
kirmadi deyapti.
Dedi Uraimjon aka. Uraimjon aka oradan bir qancha vaqt o'tib o'g'li uyiga ham kelmaganini ma'lum qildi. Soat 15 dan keyin bizga Ulug'bek Karimovning o'zi telefon qildi va uni qo'yib yuborishganini ma'lum qildi. Gapni Ulug'bekning oliygohda ushlab ketilishidan boshlasak.
Sizlar to'rilarda dedim ko'plab nimalar yuribdi, mishmishlar, aktivchilar uvar ekan deb aytdi. Dekanda oldida aytdim, agar uradigan bo'lsanglar, men shu yerda hozir chiqib ketib qolaman, bormayman sizlar bilan desa, urmaymiz deb va'dani berishib atib ketganligi uchun urishgan.
Dedi Ulug'bek Karimov. Unga ko'ra Milliy xavfsizlik xizmatida u 2010-yil o'sh voqealarining asosiy aybdorlari sifatida qidiruvda bo'lgan Qirg'iziston Respublikasi O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov va Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovlar to'g'risida so'roq qilingan. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Jalolobod shahar sudi hibsxonada saqlanayotgan jalolobodlik jurnalist Didor gazetasi muharriri Ulug'bek Abdusalomovni uy qamog'iga o'tkazgan. Xabarlarga ko'ra, sud ehtiyot chorasini jurnalistning sog'lig'i og'irlashgani bois hibsda saqlamaydigan biror boshqa choraga o'zgartirish to'g'risida advokat kiritgan iltimosini qondirgan. 2010-yilning 14-avgustida millatlararo nizo qo'zg'alganlik aybi bilan hibsga olingan jurnalist hibsxonada sog'lig'i og'irlashgan va shifoxonaga yotqizilgan edi.
Qodirjon Botirov bilan sen aloqang bormi yoki yaqinlari bilan kimlari buni taniysan dedi. Men Qodirjon Botirovni taniyman deb aytdim. Lekin uni bilan suhbatlashmaganman. Suhbatdosh emas edim, faqat ularni Didor gazetasini, xususiy gazetasida ishlaganman deb aytdim. Sen Ulug'bek Abdusalomov bilan qanday nimalaring bor dedi. Ulug'bek akam bilan dedim, o'sha meni ishga olgan dedim. Ishga olganligi sababli ashirda ishladim, 6 oymi 7 oy ishladim.
Dedi Ulug'bek Karimov. Unga ko'ra, shundan so'ng uni qo'yib yuborishgan, undan hech qanday tushuntirish xati yoki boshqa hujjatlar talab qilinmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Albatta, Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Umarbek Babanov o'z arizasiga muvofiq egallab turgan lavozimdan vaqtinchalik chetlatilgan. Bunga Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Kubatbek Baybolov hamda Rossiya Dumasi deputatlarining Umarbek Babanovni korrupsiyada ayblashlari sabab bo'lgan. Umarbek Babanov amaldagi qirg'iz hukumatini shakllantirgan parlamentdagi koalitsiyaga rahbarlik qiluvchi Respublika partiyasining rahbari hisoblanadi. Agar parlament komissiyasi Babanovga qo'yilgan ayblovlarni isbotlasa, bu holda parlament koalitsiyasi tarqalishi va amaldagi hukumat iste'foga ketishi kutiladi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rossiya Dumasi deputatlari mart oyida Umarbek Babanovni rossiyalik ishbilarmonlarga tegishli ekani aytilayotgan Bishkekdagi Alfa Telekom shirkatini o'zlashtirib olishga harakat qilganlikda ayblagan edilar. Bu bayonot ortidan ko'tarilgan shov-shuv bosilmasidan turib, parlament tinglovga chaqirtirilgan sobiq bosh prokuror Qubatbek Baybolov aprel oyi avvalida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Umarbek Babanovni davlatdan 700 million so'm soliqni yashirib qolganligi to'g'risida bayonot berdi. Bosh prokurorning parlamentdagi bu chiqishidan so'ng hukmron koalitsiya fraksiyalari orasida dars ketdi. Hukmron koalitsiya a'zolari bo'lgan deputatlar Babanovning iste'fosini talab qila boshladilar. Parlamentda muxolifat bo'lgan ikki partiya ham bu talablarga qo'shildi. Oxir-oqibat Umarbek Babanov 13 aprel kuni parlament komissiyasi unga nisbatan tekshiruvni yakunlaguniga qadar o'z vazifasidan chetlash haqida ariza berdi. Bu ariza bosh vazir Almazbek Atambayev tomonidan tasdiqlandi.
Baybolov bir top odamlarga, siyosiy liderlarga, o'shuning ichida menga
Baybolov bir qator siyosiy liderlar, jumladan menga nisbatan bir qator ayblovlarni bildirdi. Shundan so'ng men parlament komissiyasi mening ishim yuzasidan mustaqil tergovni yakunlaguniga qadar o'z lavozimimdan chetlashtirish haqida ariza yozdim, dedi Umarbek Babanov. Ayni paytda parlamentdagi hukmron koalitsiyada asosiy ko'pchilik o'rinlarini egallagan Ota yurt fraksiyasi Babanovga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan. Agar asosan parlamentdagi muxolifat fraksiyalari a'zolaridan iborat bo'lgan komissiya Babanovning aybdor ekanligini tasdiqlasa, u holda hukmron koalitsiya tarqab ketishi mumkin. Parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan sotsial-demokratlar fraksiyasi a'zosi Chiniboy Tursunbekov komissiya asosan muxolifatchilardan iborat bo'lsa ham adolatli qaror chiqaradi degan ishonchda. Ayblanayotgan odam mustaqil tergovga xalaqit bermaslik uchun o'z lavozimidan chetlagani parlament komissiyasi a'zolari tomonidan to'g'ri baholanadi va bu ish yuzasidan adolatli qaror chiqariladi degan ishonchdaman, dedi deputat. Biroq parlament muxolifatidagi otamakon partiyasi rahbari Umarbek Tekebayev bosh vazirning birinchi o'rinbosari korrupsiyaga aralashgan degan ishonchda.
Umarbek Babanovning tarixi mundu tarix. Al Aydar Aqayev, Maksim Bakiyev, Nuvag'inda
Umurbek Bobanovning o'tmishi juda shubhali. U Aydar Aqayev va Maksim Bakiyevlar bilan bir qatorda shubhali korrupsion sxemalarga aralashgani qisman tasdiqlanmoqda. Bundan tashqari Qirg'iziston tarixida birinchi marta boshqa davlat, ya'ni Rossiya Dumasi deputatlari Qirg'iz hukumati a'zosi Bobanovni korrupsiyada ayblab chiqishdi. Bobanovning vaqtincha o'z lavozimidan chetlashidan maqsad bir oy ichida hamma kuchini o'ziga nisbatan olib borilayotgan tekshiruvni bosti-bosti qilishga qaratishdir, deydi Umurbek Tekebayev. Bobanov ishini o'rganayotgan mustaqil komissiyaga Tekebayev rahbarligidagi fraksiya a'zosi rahbarlik qilayotgani inobatga olinsa, korrupsiyaga oid bu ish siyosiy tus olishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshittirishi tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. 40 yashar toshkentlik Hamidjon aka arab davlatlarida bo'layotgan hodisalar yuzasidan fikr bildirar ekan, O'zbekistonda bunaqa inqiloblar bo'lmagani ma'qul ekan derdi.
Arab davlatlarida bo'layotgan inqilob bizani o'zbeklar aqli yetmaydi, o'zlarini o'zbeklar bu ish qila olmaydi deb gapirgan odamlar borku, birinchi bitta odamga o'sha bir yigit gapirdi, o'zbeklar aqli yetmaydi, yo'q, bizani o'zbeklardan o'zimiz kirmaganda bizdan o'zbeklar aqli yetadi bu narsaga. Aqli yetadi nimaga deganda, Tojikistonda bo'lgan shu inqiloblar har xil o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan shu inqilob yoki bir narsa olib kelganini hech qanaqa natija olib kelgan yo'liga o'sha oldingidan yomon yashashyapti, yana o'sha haqiqatdan to'polon o'sha hech tinchimaydi haligacha. Bizan o'zbeklar shu haqiqatdan shu narsani anglab yetib shu vaqtida kerak vaqtida shu ishlar bo'lib ketadi degan niyatdamiz endi bizlar, xudo xohlasa. Nimaga deganda shu bizada shu haqiqatdan o'sha Rossiya televiziyasida gapirdi, shu Misrdagi haqiqatdagi Misrdagi inqilob bo'lishi mumkin degan niyat o'sha fikrni bildirgan. Misrdagi inqilob bo'lishi mumkin O'zbekistonda deb gapirgan gapi esimdan chiqmaydi. Haqiqatdan shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, deyman o'zimni fikrim.
O'zbekistondami?
Ha, O'zbekistonda. Chunki Rossiyadan shunday gapirdi-da. Keltirib berdi, chunki Andijonda shu haqiqatdan ham joy yetishmasligi, suv tanqisligi, ishsizlik, bu hammasi sekin-sekin shu Misr inqilobiga olib keladi degan bir analitik gapirdi-da. O'shani eshitib haqiqatdan shunaqa bo'lsa kerak, Misrdagi inqilob bo'lsa kerak degan.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Men o'zimni fikrimni, agar mana Qirg'izistondagi, Tojikistondagi inqiloblar bo'ladigan bo'lsa bo'lmagani ma'qul. Nimaga deganda, tinch bo'lganimiz yaxshi. U tinchmaydi ham, kimlandir o'yiniga o'ynagan deb bilaman ularni. Kimlandir o'yiniga o'ynab shunaqa inqilob bo'lgan bo'lsa kerak edi bilaman-da o'zimni fikrim. Bunaqa inqilobdan ko'ra shu o'zimizning prezidentimiz shu arab davlatlarida 40 yildan beri o'tiribdi prezidentlar. 30 yildan beri o'tiribdi. Mayli shu bizning prezidentimiz 30 yil o'tirmasa ham shu qizaga topshirib ketgan shu prezidentlar yana qani nimaga deganda o'rniga boshqasi kelib yana boshqasi talon-torojlik qiladi, shu yana qarindoshlar ulari bir birimiz bilan hokimiyat talashishlar nima kerak bor bizaga? Shu undan ko'ra mayli shu bir biriga shu qancha zavol bitta prezident turgani yaxshi deyman. Nimaga deganda, bizdan prezident o'ziga yarasha mablag'i yig'ib olgan bo'lsa, boshqasi kelib yana unisini yig'ishni boshlaydi, yana qarindoshlar ulari mana yaqinda Mirziyoyev qarindoshini ko'rdim, katta asadni qasrlar qurib tashladi Maksim Gorkiyga. Endi ular pulni qayerdan olgan? Qayerdan kelgan bunga mablag'? Shu qarindoshi qanaqadir uzoq qarindoshlar. Endi boshqa yerdagi prezident kelsa, uni yig'ishni boshlaydi. Xalqqa qiyin bo'ladi. Nima bo'ladiman shu bizaga shu inqilobda agar mamlakat Tojikiston ko'rinish Qirg'izistondagi bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra bo'lmay qo'ya qolib o'sha Gulnorani o'sha qilib o'tirib qo'ygani yaxshi, tinchgina bo'lib. Nega degan yana talon-torojlik bo'lmaydi deb o'ylayman, o'zimni fikrim.
Demak, 40 yashar toshkentlik Hamidjon aka fikrlari edi bu. O'z ismini aytishni istamagan shahrisabzlik tinglovchimiz esa bunaqa inqiloblar O'zbekistonda qon to'kilishlarsiz bo'lmasligini Andijondagi voqealar bunga misol ekanini aytadi.
Men Qashqadaryo shahrisabzidanman. Aytmoqchimanda, mana shu mamlakatlari, Turkmenistan, Misr, nimalar g'alayalar bo'lyapti-ku.
5-6 davlatga. Mana shularni prezidentlari endi diktator bo'lganidan u daraja bir qari qatti bir nima emas demoqchimanda. Agar o'zimizga shunaqa nimalar bo'lsa endi ommaviy qirg'in ham ko'p bo'ladi demoqchimanda. Ha, bir kechani o'zida mana shu Anjon oqiyan bir misol keltiramanda. Ularga ishonqonlar qotyaptida boya ko'tarilgan muxolifat nimalarini iloji boricha oddiy aholiga, ayol yosh bolalarga qarliga tegmayapti demoqchimanda. Mani o'zim endi Andijonlik inamdan guruh qilganman, o'ta dahshatli voqealar aytib berganda ko'rganlarini. Endi ommaviy axborot vositalaridan eshitganman. Ular bizlar davlatdagi bir rahbarlari vahshiy emas demoqchimanda. Bizaga bunday bo'lsa bir kechani o'ziga ko'p odamlar qirilib ketadida.
Liviyada mana qon to'kilyapti-ku.
Ya endi baribir bizlarni oddiy misol bir Andijon darajasiga emasda. Agar o'shalarida ish tushsa, mana bizaga ham o'ylab olmaysiz. Yo prezident ketadi, chiqib nima bo'lmaysizda. Bizlarni xalq o'ttiraveradi. Kim misol uchun ham o'zi o'lishi mumkin, lekin ota-onalar balasi, xotini bir ommaviy o'lishni xohlamaydi-ku. Shuning uchun ham bizaga bu hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi ham. Mana bizlar rahbarlar, bizlar davlatga mana misol uchun qanday rahbar kerak? Xalq tuqumlikka ushlab turadi. Yani, quruq nonini topsa bo'ldi, haqqini boshqasini talab qilmaydi. Shu darajada bizda ongsiz bo'lganda oxirgi 20 yil davriga, mana mustaqillik davriga.
Endi O'zbekistondagi odamlarini yashash ahvoli arab davlatlaridagi kabi tang emas degan fikrlar aytilyapti-da. Shuning uchun arab davlatlaridagi bo'lgan isyonlar O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin degan fikrlar aytilyapti. Siz nima deb o'ylaysiz?
Yo, men aytmoqchimanki, eng jahonga bir qonoq davlat xalqi bir ma'naviy misol uchun qashshoq bo'lgan bilan va iqtisodiy ham qashshoqda mana yeyish ichish boshqa tomonlamadan o'zim bilaman, men hayot ko'rib bilyapman, quruq nonga to'ymaydigan oilalar borda. Biz ochimizdan o'lib qolsak o'lib qolamizku, shu darajaga siyosiy ma'naviy o'sib ketdik, quruq non deb ishlaymiz degan qonimizdan to'ymaydi. Bu siyosatni sarfini ham tushunmaymiz. Agar erkinlik berilganga mana nima davriga, mana sessiya tarqayotgan davriga, mustaqillikni nima davrlarga xalq siyosiy ongi osha boshlaganda boyagi namoyishlarga, erkin fikrlovchi odamlarga yo'l bor edi. Hozir u hech qanday gap gapirolmaydi. Misol uchun ko'chagami, qo'ygami, o'zaro bir 4-5 kishi o'tsa, bir siyosat to'g'risida gapirmaydi. Shu darajada qo'rqib qolganmizda bizlar.
O'zingiz nima qilasiz? Nima ish qilasiz O'zbekistonda?
Man 13 yoshimdan to 18 yoshimgacha kolxozga ishlaganman. Armiyadan kelib, oddiy ishchiman. Paxta zavodga og'ir ishga ishlaganman. Keyin belim oyog'im og'rigandan keyin hozir osoyishta o'tganmanda, yengil ishga qaror etdim.
Tirikchilik qanaqa bo'lyapti endi hozir? Siz
tirikchilik qiyin. Mana prezidentimiz agar oylik ko'targan ishchilarga ham 200 ming oladi. Endi qani? O'zimcha ishchilar boraman. Hozir 120 ming beradi man. Dekabr oyiga ko'tarilgan ashaqa plastikka beradi uni ham. 15 ming 20 ming ketadi plastik pul qila olishga 100 ming qoladida. Bir mol boqib bo'lmaydi. Olin kolxoz payti mol boqsa bo'ladi. Kolxoz yerda man o'tolaydi, boshqa narsa olaydi. Hozir fermada o'zim tomorqasini yo'l qila olganda.
Endi shu oylikka qanday yashayapsiz? Yo qo'shimcha daromadan bormi?
Yo'q, aytaman, yo'q bir man. Ishdan keyin bir madikor ishlayotsam sog'lomga to'g'ri kelmaydi. Men tomorqadan yegilik, ichkilik chiqib turadi. Hozir o'qibman. Bir amallayamizda.
Rahmat.
Endi bir man emas, O'zbekistonni nima olib borasan? 70 grafni o'ta nochor ahvolga, endi ko'rib bilganimni aytaman.
Rahmat aka, fikr bildirganingiz uchun rahmat.
Rahmat, sog' bo'lingiz, amir jatkorga salom ayting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Yana erkin mikrofon eshitirishi, demak, Marg'ilon shahridan telefon qilgan 70 yashar otaxon Toshmatov Erkin ota huquqlari poymol etilayotganini va dodini kimga aytishni bilmasligini gapiradi.
Men Marg'ilon shahridan Toshmatov Erkinman. Yoshim 70da. Men hukumatning noqonuniy ishlagan edim. Mening ismimdan takror tergov harakatlari bo'lib o'tdi. Ko'p marta sud jarayonlari ham bo'lib o'tdi. Mening ismimdan sud hukmlari chiqarildi va bu sud hukmlari bekor ham qilindi. Men O'zbekiston Oliy sudining plenumi tomonidan o'rangan bo'lsam-da, haqiqat suratiga qaror topgan emas. Biz bilan aytganda, men va oilam ko'p yillar davomida shu menga uyushtirilgan to'p tuhmat va uning oqibatlarining girdobida qolib ketdik. Men bu haqda eng yuqori idoralarga juda ko'p murojaat qilganimga qaramasdan, mening O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligi bilan belgilab qo'yilgan huquqlarim poymol qilib bermoqda. Menga bu masalada yordam berilishini so'rab 2009 yilning 13 iyuni kuni Ezgulik jamiyatiga murojaat qilgan edim. Oradan mana 1.5 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Ezgulik jamiyati shu davr ichida shu mening masalam bo'yicha qanday harakat qildi, qaysi idoralarga murojaat qilindi, bu idoralarning munosabati qanday bo'ldi, endi shu paytgacha umuman hech narsa ma'lum emas. Birinchi foydan beri Ezgulik jamiyati rahbariyati rahbariyatga murojaat etib, mening masalam bo'yicha shu 1.5 yil mobaynida qanday harakatlar qilinganiga, shu ish bo'yicha qaysi idoralarga murojaat etilgani va bu idoralarning unga bo'lgan munosabati to'g'risida menga ma'lumot berishlarini so'ragan edim. Efir orqali so'ragan bu so'rovimdan keyin ham mana 2 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Lekin menga na telefon orqali, mana efir orqali hech qanday ma'lumot berilmadi.
Demak, Marg'ulonlik otaxon Toshmatov Erkin ota edilar. Aloqa sifatsizligi uchun uzr so'raymiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'taman, bildirilayotgan fikrlar tinglovchilarimizning o'z shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyaning Omsk shahrida ishlayotgan 35 yashar o'shlik Murodjon aka. O'tgan yil iyun oyida oilasini O'shdan olib chiqib ketgan va hozir Rossiyada yashayotgan Murodjon ham qishloqlarga ona yurtni tashlab ketmaslikni tavsiya qiladi.
Ko'pchilik mana shu Qirg'izistonni, O'shni, Jalobodni tark etib chiqib ketayotgan o'shliklarga shu sabr qilishlikka chaqirmoqchiman-da. Har qalay endi noumid shayton, umidimiz bor. Butun dunyo o'zbeklari, xalqaro tashkilotlar yordam beradi degan umiddamiz. Ana 20 yildan beri kimidir ayblari bilan oddiy xalqqa kelajagimizni o'ylantiryapti-da shu narsa.
O'zingiz nimaga oilangizni ochib ketdingiz O'shdan Rossiyaga?
O'zimiz ochib ketishimga sabab birinchidan urush mahalda, qirg'in mahalda men o'zim bo'lolmay qoldim. O'shda bo'lgandan battar bo'ldim-da, bu yerda turib olib-chi. Keyin men anaqa ofitsialni ishlayman-da, rasmiy ishlayman. Shunga keyin javob so'rab 1 yilga shunaqa nima olganmiz, razishenlar bo'lsa. Shunga endi borib oilamni olib kelib, endi har xil mishmishlar yuribdi, ana bo'lar ekan, mana bo'lar ekan deyishib, shunga endi ishxonamni tashlab ketib yuborgani yana bo'lmadi. Shunga javob so'rab oilamni olib yonimga olib kelib oldim-da.
Endi qaytib borish niyat bormi?
Yo, albatta niyatim bor. Agar niyatim yo'q bo'lganda bu yerga Rossiya fuqaroligiga albatta topshirib qo'ygan bo'lardim. Menga hozir juda imkoniyatlarim katta topshirib qo'yishga.
Nimaga olmayapsiz Rossiya fuqaroligini?
Shu umidim bor, shu Qirg'izistondagi mana shu O'sh Jalaloboddagi o'zbeklarga haq huquqlari himoyalanadi. Ular ham shu nima deydi, harakat qilamiz degan umiddamanda. Bunday qolib ketmasa kerak deb o'ylaymanda, imkon qadar harakat qilamizda. Xudodan insof tilaymiz, hammamizga sabr tilaymiz. Shu maqsadda endi umidim bor.
Niyatingiz yeting, Murodjon aka, rahmat katta. Rossiyaning Omsk shahridan 35 yashar o'shlik Murodjon aka edi. Eshitirishimiz boshida arab davlatlaridagi hodisalarga munosabat bildirgan toshkentlik Hamidjon aka Sherali Jo'rayevni tug'ilgan kuni bilan tabriklash niyati borligini aytdi. Yaqinda Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu bergandi. Hamidjon aka, so'zlarga quloq beramiz.
Men Toshkentdanman, mening otim Nozim. O'shanga Sherali aka 12-chida tug'ilgan kuni deb aytganlarini eshitib, bir tabriklab qo'ydim. O'zim niyatim bor edi. Hurmat qilaman Sherali akani. Mart odamlarga uchoq yashasinlar, shu baxtimiz omon bo'lsinlar. Toshkentda o'sha konsertlarni beramiz deganlarga men eshitdim. Haqiqatdan ham men sizni kimlarga ham chiqib qolsalar kerak degan bir niyatlar bor edi. Shu chiqsalar yaxshi bo'lardi degan bir niyatlar bor edi. O'sha konsertlarini o'sha haqiqatdan ham anchadan beri kutamiz. Keyin baribir chiqsalar ham chiqmasalar ham biz bu odamni hurmat qilamiz. O'shani 92-yilda prezident bilan Allohga o'sha Baytullohga kirganimizni 92-yilda bir gapiruvdilar. Prezidentga qarata gapirgan gaplari shu sajda qilmaganini prezidentga o'shanda Allohning uyida deb
gapirgan gaplarim hech esimdan chiqara olmayman o'sha paytda. Birga kirdik-ku, lekin shu Allohning uyiga o'sha yerda Baytullohda sajda qilmadi shu odam deb prezidentga qaratib anaqa qilib gapiruvdi. O'shanda hech esimdan chiqmaydi o'sha payt. O'shanda keyin bildim shu o'sha paytki tug'ilgan kunlarini to'g'irlab qo'yganlarini. Ana haqiqatdan ham 12-kunda o'sha bo'lgan. Haqiqatdan ham juratli odamlar, hurmat qilamiz, mard odamlar. Yana shu tug'ilgan kunlari bilan o'sha tabriklab, haqiqatdan ham unaqa odamlar kamdan kam. O'sha gap esimdan chiqmaydi. Balki o'shandan keyin o'sha ularga har xil o'yinlar bo'lib, tabriklar bo'lib, o'shandagi tildirdi ko'rinmay ketib, shu O'zbekistonda ham ashulalar bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz endi bizlar.
Hozir ham ko'rmayaptimi tildirlar?
Yo'q, hozir ham tildirdi chiqmaydilar, hech ko'rinmaydilar. Anchadan beri shu konsertlarini ham eshitmaymiz bir anchadan beri yo'q. Jim bo'lib ketganlariga o'shanga ham har xil tabriklar bo'lib, bundan chiqib ketgan bo'lsa kerak degan tushunchada yurgan edi u bizlar. O'zlari gapirmaganlaridan keyin endi o'zlari biladilar endi nima bo'lganini. Endi o'zlari gapirmagandan keyin biz nima qila olamiz? Biz mana shunaqa deb tushundik-da endi.
Endi sizningcha shu Karim haqida gapirgani uchun u jazolangan bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
Shunaqa deb tushundim. Shunaqa o'shandan keyin chiqmay ketdilar-da. Shundan keyin har xil tabriklar bo'lib, har xil o'yinlar bo'lib, shu ko'rinmay ketdi. Va Toshkentga yurgan bo'lsalar ham, o'sha o'yinlar bo'lib, har xil narib ketdi.
Tarixingdir, ming asirlar, ichra pinhon o'zbegim. Tarixingdir, ming asirlar, ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh omiru oq sochli olshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob, so'ylasin urg'un hati kuhna tarih shoda sina bitta marjon o'zbegi.
Aslingovcha qisqacha musiqa tanaffusdan so'ng dasturimizning ikkinchi soatiga o'rin beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Asli-nasling balki uzluq balki tarxon o'zbegim. Qaysar runa izasin bag'rida mato uzradob Chingiz botur tiriga ko'ksi qalqon Chingizu batutni Kuksi qalqan o'zbegi Mirza Ulug'bek ko'ramonim jadvalim
osmon toqiga il qo'y dinar va o'zbigi Alisher Narasiyan